Lekuren batetik milaka eta milaka herritarreki ez egiten dutela ikusten baduzu, eta leku horretara herritar gutxi batzuk sartzen direla ikusten baduzu, konturatuko zara, azken hauek kazetariak direla. Hori esan zuena Hubert Renfro Knickerbocker kazetari alemaniarra izan zen. Eta gurean ere, bada antzerako zerbait. Ez borroka eremura joandako kazetaririk, baina bai gerraren ondorioak lehen eskutik jasotzen aritu diren erredaktorea eta kamera operadorea. Ainhoa Zabarte Zaldibartarra eta Odei Zambrano Zornotzarra, Euskal Telebistaren Ur Handitan saioko lantaldea osatzen duten kidetako bidira, eta egunotan Polonian egon dira lantaldeko gainerako kideekin gerraren ondorioi buruzko saio berezia filmatzen. Haien begiekin ikusi eta entzundakoa partekatu dute Anbotorekin.
Fronterako bi puntu ezberdinetan egon gara eta segiduan pasetan zan jendea sok egoeran zegoen orduen guesnien urbiltzen euren gana naiz eta horre egon eske ezin dugu imaginatu eurek pase deuriena. Pasetan diren momentuen oso oso euforiko dauz eta gero kaka guztia gainean jausten jakie gero, ja behin paseta esaten deurienean, ostras, oetaren zer.
Pentsa, euren asmoa hasieran ies egitea, gerratik ies egitea da, eta gero ja behin ies eginda Ukrainiatik, euren herria eta askok gizonak, aita, semeak utzita, ba, ez dakit, derrepente jaustak eganera dana, eta orain nire bizitzakin zer. Eta zenbat emakume, ze, klaro, gizon gehienak legez aginduta bebertan geratu behar dira, nahi edo ez. Eta emakumeak aur txikiekin, persona nagusiekin.
Azkenan hor konturatzen dira ez dekiela etorkizunik. Osa, azkenan zuk eraikitako etorkizun guztia zure herrialdean, ja ez da, orduen zerotik hasi behar zara, baina zerotik maleta bat dekozula eskuan, hori bakarrik dekozu.
Gero egiz edabe bai, bueno, askok edo igual jentea eukela duen, askok etxeetan jaso dabez, baina epeltasun hori apur bat bakarri bada, apurra da. Osea, ezin dugu imaginabu euren buruetan zer dagoen ez dakit. Oso gogorra izan da, guri bebai negar pilo bat egin dugu. Eta gero gainera, txarto sentitzen ginen negar aiterakoen, ez euren aurrean esaten genuen. Joe, nola... Ez dakit.
Zer, nola egin aldugu gu negar? Bai. Ez, gainera, ez que gu ez gabiz pasetan, pasetan ari direna eta ba, bueno, ba, disimuletan ginen.
Bertan ikusi dugun laguntza sarea giz esan oso zabala itzen da eta oso haundia. Lehenengo eta behin mugan bertan autobusak antolatuta beraiek kanpalekoetara, tren geltokietara eta behar zuten tokietara mogitzeko, gero han bertan bebai janaria, topado genduzan bebai katalan batzuk, bai igual umientzako esnea, pañalak, hori autokarabana batean, laguntza esan ikusi duguna oso 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 zabala izan da, eliza baten egon ginen bebai, bertan ehundaka errefusatu pasatu direla ja.
Eta ikusten da bebai, hamengo laguntza, hamengo arropak, hamengo janari eta dana, bertara heltzen dela. Batzutan, bueno, ikusi dugu, arropa gehiegi eramaten dela eta hori ez da benetan behar dutena. Bueno, behar dute, baina arropa gehiegi ematen da. Behar duten laguntza bebai beste modu batekoa da, eta bueno, han eskaintzen jakie bai laguntza psikologikoa, eta bueno, danetariko laguntza, baina egie da, Polonia ez zuritzearen, eta ez dugu gure sartu bez politikan bez ez ebez, baina aurreko exodo batzuk egon direnean, Siria, Afganistaneko jendeari Poloniak fronterak zarratu dutxie, itxi dutxie hilten, basoan, eta hemen Europako ateak ireki dituzte parez pare ukrainarrak sartzeko. Honekin ez dut esan nahi, ukrainarrak ez dutela merezi laguntza hori, merezi dute eurek eta danak.
Eta gero ikusten den beste beldur handi bat dabe bai, ez? Orain izugarrizko elkartasun olatu bat dauela. Ez dakit gobernuen partetik eta ze puntotan daño, baina bai humano eta hori dena, baina beldur handia da. Olatu hau beraiek badakite, osea eure badakize hau amaitu egingo dela eta horren ondoren zer. Hor hasiko da ez ere beste bide bat beraientzako.
Gaur egon gara bai Aitorrekin, Varsovian bizian euskaldun batekin. Eta berak bai esan dozku, claro, gero euren bizitza anein bardabe, bueno, berak eta beste elkarrizketatu batzuk anein bardabe, eta azkenan ukrainarrak eta poloniarrak herrialde bardinan biziko dire eta beste kultura bat eraiki bar dute, eta hori horreri bai beldurra purtsu bet deki ez dakite zenbaterako izango dan.
Argitu beharreko galdera asko dago, erantzunik ez duen galdera asko. Baina Ainhoa Zabartek, Odei Zambranok eta Urranditan saioko lantalde osoak ahalekin berezia egin du gertatzen ari denari argitasun apur bat eman eta zalantza batzuk argitzeko. Telebista saioaren behin betiko emaitza ikusteko baina martxoaren 15 arte itxaron beharko da. Datorren martitzenera, Urranditanek denboraldi berria estreinatuko baitu begirada Ukrainan ipinita. Gure edabide honi dagokionez ere, ona beste aurrerapen bat. Bihar Ukrainako gerrari eskainitako erreportajea izango duzue irakurgai. Ohi bezala, Durangaldetik Ukrainara begiratuta.